Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 janar 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Misioni EULEX ka njoftuar se politikani sërbi Kosovës Oliver Ivanović mbahet në paraburgim deri në një vendim të gjykatës. Në Bruxelles, takimi i parë këtë vit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Enver Hoxha është shprehur krenar me rolin e Kosovës në mbrojtjen e hebrejve. Përfaqësuesit e shoqërisë civile i kritikojnë institucionet qeveritare dhe publike për mungesë të transparencës lidhur me shpenzimet e parave të taksapaguesve të Kosovës. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, tha sot në Shkup se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara ta ndihmojnë Maqedoninë në proceset e integrimit. Protestuesit antiqeverie kanë përfunduar sot okupimin e ndërtesës së Ministrisë së Drejtësisë, por po e mbajnë të bllokuar ndërtesën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Evropian për sundimin e ligjit EULEX, përmes një komunikate për shtyp, ka njoftuar se intervistimi kryetarit të iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović ka përfunduar me kërkesën e prokurorit për të ekzekutuar urdhrin për arrestim. Misioni EULEX ka bërë të ditur se gjatë ditës Oliver Ivanović është paraqitur vullnetarisht në stacionin policor në Mitrovicën e Veriut me marrëveshje paraprake në mes të një prokurori ndërkombëtar nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe përfaqësuesit ligjor të Oliver Ivanovićit. Prokurori pastaj ka zhvilluar një intervistë me Oliver Ivanovićin si dyshuar në një hetim për krime të luftës së bashku me akuzat për vrasje të rëndë të kryer pas konfliktit. Intervista ka përfunduar dhe prokurori ka ekzekutuar urdhërin për arrest dhe është duke kërkuar nga gjykata që të marrin në konsiderat kërkesën për paraburgim, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Misioni Evropian, në të cilën gjithashtu bëhet e ditur se aktualisht kërkesa për paraburgim i është paraqitur gjykatës. Deri në vendimin e gjykatës nga EULEX-i, pohojnë se Ivanović mbetet në paraburgim. Tribunali Hagës sot me vendim final ka dënuar generalin e pensionuar të Ministrisë së Brendshme të Serbisë Vlastimir Gjorgjevic me 18 vjet të burg për dëbim dhe krime të tjera të luftës kundër shqiptarëve në Kosovë. Komisioni i apelit i Tribunalit të Hagës në këtë mënyrë atij i zvogloi dënimin e shkallës së parë me 27 vjet burg. Ky dënim ishte dhënë me 23 shkurt të vitit të 2011. Gjyqtarët të pjesërisht e kanë miratuar ankesën e 64 vjeçarit të Gjorgjevic dhe e kanë liruar nga përgjegjësia për krimin e disalokacione të theksuara në dënimin e shkallës së parë dhe kanë vlerësuar se dënimi i shkallës së parë ishte tepër i ashpër, raporton agjencia Beta nga Haga. Megjithatë, me vendimin final është vërtetuar fajësia e Vlastimir Gjorgjevićit lidhur me të gjitha pikat e akt akuzës për zhvendosje, deportim, dëbim dhe vrasje të shqiptarëve të Kosovës në 6 muajt e parë të vitit të 1999, kur ai ishte kryeshef i njësisë së sigurimit publik të Ministrisë së Brendshme të Serbisë dhe ndihmës ministër i brendshëm. Të gjitha këto vepra penale janë vlerësuar si krime kundër njerëzimit dhe krime të luftës. Është vërtetuar se krimet janë bërë në kuadër të ndërmarrjes së bashkuar kriminale, qëllim i së cilës ishte dëbimi i përhershëm i shqiptarëve nga Kosova. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë sot se Kosova është shumë krenare që komuniteti hebrej është pjesë e Republikës së Kosovës, është pjesë e shoqërisë e institucioneve të saj dhe se populli i Kosovës në një fazë të caktuar historike ka qenë pranë këtij komuniteti. Këto komente ai ka bërë në Akademinë mbajtur në Prishtinë me rastin e ditës ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit, njoftoi Ministria e Jashtme e Kosovës. Populli i Kosovës në atë kohë, por edhe qytetarët e sotëm të Kosovës, asnjëherë nuk kanë pasur një ideologji antisemite, e cila fatkeqësisht ka qenë e përhapur në disa vende të Ballkanit, tha zoti Hoxhaj dhe ka shtuar se duhet të jemi të vendosur që ngjarjet e tilla tragjike të mos përsëriten në të ardhmen as në Evropë, as jashtë saj. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Peter Blomeyer, ka thënë se është obligimi të gjithëve që në të ardhmen të parandalojnë krimet e këtilla dhe represioni mundshëm, pastaj gjenocidi, krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës e të tjera. Protestuesit antiqeverie kanë përfunduar sot okupimin e ndërtesës së Ministrisë së Drejtësisë pas orës së 16, por po e mbajnë të bllokuar ndërtesën. Një aktivist tha se blokada nga jashtë do të vazhdoj dhe i ka ftuar njerëzit nga e gjithë Ukraina që të arrinë në kryeqytetin Kiev për të ndihmuar në blokadën e ndërtesave qeveritare. Nga ana tjetër, partitë kryesore opozitare kanë thënë se do të vazhdojnë bisedimet me presidentin Viktor Janukovic. Megjithatë, ata kanë tërhequr vërejtjen se durimi protestuesve antiqeveri mund të humbet në çdo moment. Protestat antiqeveri në Ukrainë kanë filluar në fund të muajit nëntor të vitit të kaluar, pasi qeveria presidentit Janukovic i pezulloi negociatat për afrim me Bashkimin Evropian. Ditëve të fundit protestat janë zgjeruar dhe jashtë kryeqytetit Kiev. Nga dhuna e fundit në protesta janë vrarë së paku 3 vet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Bruxelles po mbahet takimi i përbashkët ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, së bashku me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Para takimit, zoti Thaçi ka deklaruar se pret një takim konstruktiv, i cili do të rezultojë me të arritura konkrete në funksionalizimin e sistemit të drejtësisë. Ky ishte takimi i parë i të dy kryeministrave këtë vit, pas arritjes së marrëveshjes për normalizim ndërmjet dy vendeve në prill të vitit të kaluar. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Në Bruxelles në këto momente është duke vazhduar dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Takimi ka filluar me vonesë, ndërkaq së pari Ashton ka patur një takim bilateral me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, pastaj me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi për të vazhduar më tej me takimin zyrtar të dialogut. Mësohet se nga pala serbe në takim poshtë kryeministrit Ivica Dačić merr pjesë edhe Aleksandar Vučić, që është zëvendës kryeministri i Serbisë, mirëpo konsiderohet të jetë politikani më i fuqishëm në Serbi. Nga këtë takim, zyrtarët evropian kanë thënë se presin avancim në pajtimin e palëve për zbatimin e të gjitha pikave të marrëveshjes së arritur në muajin prill. Optimist për rrjedhjen e takimit para se takimit të fillonte është shprehur edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi.
Shpresojmë që do ta kemi një takim i cili do të rezultojë me të arritura konkrete, në veçantë në fushën e funksionalizimit të sistemit të drejtësisë.
Thaçi më tej ka thënë se pret që të arrihen edhe marrëveshje tjera gjatë procesit të dialogut. Ndërkaq që i pyetur se a mendon se do të ketë ndikim në dialog fakti se Serbia ka nisur negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian, Thaçi ka thënë se pret që kjo të ketë ndikim pozitiv në dialog, sepse, siç është shprehur ai, nisjen e negociatave të Serbisë me BE-n e shef si një hap drejt njohjes pavarësisë Kosovës. Pritet që në takimin e sotëm të hapet edhe çështja e zhvillimit të zgjedhjeve në territorin e Kosovës. Serbia kishte paralajmëruar kohë më parë se pret që në dialog të sqarohen kushtet sipas të cilave serbët e Kosovës do të delin në zgjedhjet parlamentare të Kosovës që priten të zhvillohen këtë vit. Mirëpo Beogradi dëshiron po ashtu që të ketë mundësi të organizojë zgjedhjet serbe parlamentare edhe në territorin e Kosovës, e këto zgjedhje siç mësohet pritet të zhvillohen në mars. Zyrtarët e Bashkimit Evropian janë shprehur se presin që palët të mbeten të përkushtuara për të zbatuar të gjitha pikat e marrëveshjes. Kanë rikujtuar se edhe për Kosovën edhe Serbinë, normalizimi i raporteve dhe zbatimi i marrëveshjeve nga dialogu janë kushte për ecjen e tyre drejt integrimeve evropiane. Kjo vlen për Kosovën në negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit, ndërsa për Serbinë në negociatat e antarësimit të cilat kishin filluar javën e shkuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Gjykata themelore në pjesën veriore të Mitrovicës do të ketë të parasysh parimin gjeografik dhe jo atë etnik, thonë njohësit e çështjeve penalo-juridike në Prishtinë. Këto komente ata i kanë bërë në ditën kur në Bruxelles pritet të diskutohet edhe për këtë temë në takimin ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Sipas ekspertëve, zgjidhjet eventuale etnike për gjyqësorin në pjesën veriore do të ishin në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Gjykata themelore në veri të Mitrovicës duhet të përfshi komunat si në veri, ashtu edhe në jug të lumit Ibër, thonë njohësit e çështjeve kushtetuese e juridike. Sipas tyre, çdo shmangje nga ky parim dhe krijimi një gjykate vetëm për komunat veriore duke marrë parasysh parimin etnik, do të nënkuptonte zgjidhje që do të binte ndesh me sistemin unik të drejtësisë në Kosovë. Funksionimi i gjykatave në veri është një nga temat boshte të dialogut që po zhvillojnë kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, në ndërmjetësimin e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për Siguri dhe Politikë të Jashtme Katrin Ashton. Profesori të drejtës penale Ismet Salihu thotë se pala nga Kosova nuk duhet të lëvizë nga pozicioni që gjykata themelore në Mitrovicë të përfshijë edhe komunat në jug. Krijimi një sistemi të ndarë vetëm për veriun do të ishte në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, rikujton profesori Salihu.
Gjykata nuk duhet të themelohen baza etnike për baza geografike, si që janë themelue to gjasht gjykata themelore në qendra tjera të Kosovës, Prishtina, Teja, Prizreni, Gjilani, Sashove Frigdajshva, në bazë regionale, edhe Mitrovica është një region, si që në qatë sekt, përmyshe, kjo do tjetë shumë e damshë.
Ndërkohë, profesori Riza Smaka, eksperti çështjeve kushtetuese juridike, fletë për pasojat që do të kishte ndarja sistemit unik të gjyqësorit. Si pas ti, të dyja propozimet që po diskutohen në Bruxelles mund të cënojnë në sistemin unik të drejtësis. Në vend se të kërkohet një zgjidhje që pretendon karakterin dhe parimin etnik, palët duhet të gjejnë zgjidhje ligjore, thot profesori Smaka. Ai rikujton se kushtetuta dhe ligjet e Kosovës i trajtojnë të gjithë qytetarët të barabartë dhe nuk bëjnë ndasi mbi baza etnike.
Në Republikën e Kosovës është shtet demokrat e civil, i qytetarëve, jo i etniteteve. Parimet juridike janë të pandryshueshme, janë të përbashkëta, janë i referohen cili do qytetar, e jo natyrës serb-serb, dhe sa këta tjetë që nuk janë sërba. Do t'ishte cila do nga këto dy zgjidhje, do t'ishte jo parimore, jo e drejt, e pa pranueshme, e pa qëndrueshme. Nuk ekziston asisorit në asnjë shtet të Unionit Evropian zgjidhja e tillë.
Para takimit të sotëm në Bruksel, ndërmjet Thaçit e Dačićit, këshilltari i kryeministit të Kosovës, Bekim Çollaku, pati deklaruar se pala nga Prishtina nuk do të pranoj propozimin serb që gjykata themelore në veri të përfshi vetëm 4 komunat me shumit serbe, ku bëjnë pjesë Mitrovica Veriore, Zubin Potoku, Zveçani e Leposaviçi. Ai kishte thënë se pala nga Kosova do të insistoj që kjo gjykat të përfshi edhe komunat të Mitrovice Jugu, të Vushtrinë dhe Skenderajnë. Me këtë zgjidhje, Prishtina provon të shmangë zgjidhjen etnike, duke ofruar një zgjidhje gjeografike të shtrirjes së gjykatave, siç është vepruar edhe me rajonet e tjera. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile i kritikojnë institucionet qeveritare dhe publike për mungesë të transparencës lidhur me shpenzimet e parave të taksapaguesve të Kosovës. Avni Zogjani nga organizata Qohu thot se sa i përket të kësaj transparence, gjithçka është mbyllur, përveç asaj që e lejojnë zyrat dhe zyrtarët. Petri Zogaj nga Levizia Fol thot se kjo levizje ende ka kërkesa në institucione publike për qasjen e dokumente, por nuk ka marrë përgjigje dhe lidhur me këtë ka edhe raste gjyqësore. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Transparenca e institucioneve të Kosovës përballë publikut lidhur me informacionet e rëndësishme është mjaft e kufizuar dhe informacionet e rëndësishme nuk publikohen e vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave që përfaqësojnë shoqërinë civile në Kosovë, të cilat monitorojnë punën dhe transparencën e institucioneve në vend. Avni Zogjani, drejtor ekzekutiv i organizatës për demokraci dhe antikorrupsion Qohu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se mungesa transparencës së plot fillon që nga partitë politike, institucione këto që lidhin drejt për drejt politikën me qytetarin, e më pas kjo dukurish përndahet në secilin sektor. Sipas tij, lloji transparencës që ofrojnë institucionet e vendit ka lidhje kryesisht me aspekte jo shumë të rëndësishme të qeverisjes.
Në princip gjithkohon është rregulluar që gjithçka është e hapur për publikun, përveç asaj që parashihet me ligj, për mos me qenë e hapër. Kurse në Kosovë në fakt funksionon si thush si një piramidë me kokë të poshtë, gjithçka është e mbyllur, përveç asaj që ta lejojnë zyrat edhe zyrtarët. informacionet që merren normalisht me kërkesa për qasjen dokumenta zyrtare do duhet të ishin publike, nuk do duhet fare të kishte nevojë për kërkesa, po në anën tjetër edhe kur bën kërkesa, informacionet më të rëndësishme mbahen, nuk jepen nga institucionet dhe nga zyrtarët publik.
Petrit Zogaj, drejtori ekzekutiv i Lëvizjes Fol, thot për Radio në Evropa e Lirë se institucioneve publike, qoftë lokale, qoftë qendrore, u mungon vullneti për tu treguar transparente. Nisur nga kjo, sipas tij, në momentet kur ka kërkesa për qasje në dokumente të caktuara, shpërfaqen problemet.
Lëvizja Fol ka pasur edhe ka ende kërkesa në për institucionet publike të cilat nuk janë marrë përgjigje asnjëherë, madje kemi edhe raste gjyqësore që po ashtu vazhdon edhe gjyqësori me neglizhues si lëndë, dhe kjo është vetëm e vetëm për faktin që si leadership veçës nuk ka mendësinë e një leadershipi që të duhet të ishte në një sistem demokratik, në një shoqëni demokratike.
Zogaj ka shtuar se drejtuesit e institucioneve, qoftë në nivelit lokal e qoftë aty qendror, deri më tash nuk kanë treguar transparencë të durë lidhur me realizimin e një numri të madh të projekteve, sipas tij janë tri faza për të cilat qytetarët do të duhet të ishin të informuar. Siç thot ai, qytetarët asnjëherë nuk janë ftuar të diskutojnë për planifikimet buxhetore lidhur me projektet e caktuara në nivelin qendror dhe lokal. Po ashtu, sipas tij, ka munguar vullneti nga qeverit lokale dhe qendrore për transparencë lidhur me zbatimin e shpenzimeve të paras publike për realizimin e projekteve dhe investimeve të caktuara. Zogaj thot se munges transparence ka edhe lidhur me pranimin teknik të projekteve të përfunduara.
Pra, në këto tri nivele, ne mund të themi lirisht që institucionet publike, lokale dhe qendrore, kanë treguar hezitim të teskajshëm kuptim të përfshirës e qytetarëve në vendimarrje. Kjo nuk ka ndodhur edhe nëse është kërkuar nga një pjesë shoqërisë civile, pra që përfshihen ato grupet interesit. Kjo nuk ka ndikuar madje edhe nga kërkesat e medias ose prapë po them grupet interesit, që projektet e caktuara ose shpenzimi i parave publike të jetë sa më i qasshëm nga qytetarët, nga grupet e interesit, nga shoqëria civile.
Ndryshe, Zogjani ka theksuar se qytetarët e Kosovës nuk e dinë se ku dhe si adresohen parat e tyre, të cilat i japin si tatim pagues. Kjo sipas tij ndodh sidomos lidhur me investimet kapitale të qeverisë së vendit.
Unë mendoj që qytetari kosovar nuk din si shpenzohen parat, për shembull, sot e kësaj dite nuk ka kurfar transparencë të azon rreth shpenzimit më të madh që është bërë në herë në Kosovë, që është autostrada Ibrahim Rugova. Do të thonë qytetarët nuk e dinë si është shpenzuar këto parë, sepse ato nuk janë raportuar, as nuk janë përfshirë në auditimet e auditorit gjeneral, dhe praktikisht nuk dihet si janë shpenzuar.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë theksuar se mungesa e transparencës nga institucionet publike buron nga logjika qeverisëse, e cila është akomoduar brenda institucioneve të caktuara dhe nuk tregohet as pak e qasshme për publikun, qytetarët dhe mediet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit tashmë janë paraqitur disa kërkesa të pretendentëve se kombinati Trepça u ka borx, thon zyrtar të kësaj agjencie. Por udhëheqës të kombinatit metalurgjik Trepça nuk besojnë se Trepça i ka borx ndonjë kreditori nga vendet e ndryshme të rajonit, e sidomos atyre nga Serbia. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pretendimet e kreditorëve po mbajnë peng zhvillimin ekonomik të kombinatit të Trepça në Mitrovicë, thon udhëheqës të këtij kompleksi. Borxhi i Trepçës duhet të jetë krijuar në vitet e 90-ta, në kohën kur ky kompleks ishte menaxhuar nga pushteti serb. Por Halil Çela, ushtrues si detyrë drejtori gjeneral në kombinatin Trepça, nuk beson se Trepça i ka borxh ndonjë kompanie gjatë kësaj periudhe, pasi sipas tij ky gjigant vetëm sa është dëmtuar dhe jo zhvilluar.
Përkundrazi, Trepça është eksploatuar dhe është dëmtuar me qindra miliona euro. Në vetë faktin, në mëse për një periudhë të gjatë, borxhet e Trepçës, po them thojza, janë sillë mes 50 edhe 250 milion, në kupton që ato është një diçka jo e qartë. Mund të jenë 50 milion, mund të jenë 250 milion.
Çela shpreh se në vitet e 90-ta, kur dhe pretendohet se janë krijuar borxhet, nuk është realizuar ndonjë projekt kapital në këtë kompleks. Borxhet e pretenduara, thotaj, nuk kanë bazë as në dokumentacion, por as në infrastrukturë zhvillimore.
Ju them me përgjithësi plot, që deri sot asnjë ekspert i Trepçës, asnjë inxhinier, asnjë udhëhec nuk e ka vërejtë në Trepç është ndërtuar ndonjë objekt kapital, ndonjë repartiri, ndonjë ndërtesë e re që do të nënkuptonte se ka ndodhur investime. Të gjitha këto ndërtesa, të gjitha këto objekte kapitale, të gjitha këto miniera, horizonte, hyrje, dalje, objekte ngritëse janë të ndërtuara para vitit 1989, kur punëtorët edhe inxhinierët shqiptarë të largu mbej pune. Do të thonë kjo de facto nuk kupton se s'ka investim. Letra mund të ketë diçka, po nuk ka.
Megjithatë, në adresë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit tashmë kanë arritur disa kërkesa të kreditorëve pretendues, thot Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, duke mos e publikuar numrin e pretenduesve edhe as shumat që kërkojnë.
Mund të themi se agjencia ka pranuar një numër të kërkesave, ndër të cilat kërkesat më të mëdha me shumën më të mëdha janë nga vetë punëtorët e Trepçës, pastaj nga qeveria e Kosovës, e cila ka bërë investime të mëdha që nga periudha e pas luftës, si dhe nga disa kompani të vendeve të tjera që pretendojnë se kanë bërë investime në Trepçë gjatë kohës së para luftës, për ju kjo masa të dhomshme në Trepçë.
Në mesin e kreditorëve janë edhe disa kompani nga shteti Serbisë, thot Kaloshi. Ndryshe muajin e kaluar, Serbia përmes ministrit të saj për Kosovën Aleksandar Vulin ka ftuar kreditorët e paraqiten te shteti serb për të mbrojtur të drejtat e tyre. Vulin citohet të ketë thënë se Trepçja është gjithsesi kombinati më i rëndësishëm ekonomik. Duhet të kemi kujdes për të dhe nuk guxojmë të lejojmë që ai edhe me tej të jetë në ristrukturim për shkak të borxheve që ka ndaj ekonomisë serbe. Por Halil Çela u dhe që si kombinati Trepçja shprehën se llogaritet se kush kujt i ka borxh, ai thotë se shteti serbis ka borxh ndaj Trepçës. A jep sqarime lidhur me këtë.
Dhe bën llogaritë siç duhet, Trepça ka hap shumë minjera, ka bëhu lumtime nëpër Serbi dhe asnjë cent. Në jetën e vet nuk ka kthy Trepçës, domethënë po flas për vitet 70-ta, vitet 80-ta ku në Serbi dhe në Perish Jugosllavien hap shumë minjera dhe i bën investime të mëdha, nuk ka kthy asnjë cent. Pas përfundimit të çata investimeve ka dalë ndonjë nisi politike diku atje dhe ka thonë kjo është do për ndihmë ose për diçka tjetër, kështu që nuk kanë kthy mjete. Nëse hym llogaris kush kujt ai ka borxh, jam shumë sigur që Serbia na ka bërë neve shumë.
Sidoqoftë, në intervistë për Radio Evropa e Lirë dhe Fadil Ismaili, ministri i zhvillimit ekonomik, ka thënë se pas 15 vjetësh humbje kohe, Trepça do të aktivizohet, do të lirohet prej kreditorëve, qofshin ata real, qofshin kreditorë të sajuar nëpër kuzhina të ndryshme të Beogradit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, ka deklaruar sot në Shkup se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara ta ndihmojnë Maqedoninë në përpjekjet e saj për realizimin e procesit të integrimit. Këto komente ai ka bërë pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili nuk është prononcuar për media. Gjatë ditës së sot me zyrtari amerikan është takuar edhe me zyrtar të tjerë të lartë dhe me lider politik në Maqedoni. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Jemi të interesuar të ndihmojmë Maqedoninë në përpjekjet e saj për të realizuar qëllimin rreth realizimit të procesit të integrimit, është shprehur zëvendës ndihmës sekretari amerikan Hoyt Brian Yee pas takimit që ka realizuar me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, pas çka ky i fundit nuk është prononcuar për mediat. Diplomati i lartë amerikan tha se gjatë takimeve të cilat sot ka realizuar me krerë shtetëror, si dhe liderët e partive politike në Maqedoni, është përqendruar në kapërcimin e sfidave për të realizuar qëllimin e integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, përfshir këtu dhe kontestin e emrit që ka vendi me fqiun e vet jugor.
Well, this is, as you know, a long-standing problem.
Si që dini, bëhet fjalë për një problem i cili zgjat me vite. Më duhet të theksoj se kishte shumë përpjekje në këtë drejtim për ta zgjidhur dhe njëkohësisht janë dhënë disa propozime, por për të arritur një kompromis, nevojitet që të dyja palët të demonstrojnë fleksibilitet. Tani është e nevojshme që të gjitha palët relevante në vend të punojnë bashkarisht me qëllim që të përcaktohen kombinimet dhe masat përmes të cilave do të arrihet një zgjidhje e pranueshme për të dyja palët. Është shprehur zëvendës ndihmës sekretari amerikan, i pyetur se si e sheh mundësinë e mbajtjes së zgjidhjeve të parakohshme parlamentare, zëvendës ndihmës sekretari amerikan ishte decid. Për këtë çështje nuk vendosin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përgjegjësia për të vendosur ju takon vetëm elitave politike të vendit. Kur bëhet fjalë për zgjedhje, më duhet të theksoj se kjo është çështje për të cilën duhet të vendos qeveria e juaj, qytetarët dhe liderët partiak, dhe jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithçka që mund të them rreth zgjedhjeve është se cilido vendim që do të merret, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpresojnë të jetë në shërbim të avancimit të eurointegrimeve dhe në shërbim të përpjekjeve për antarësim në NATO, ka deklaruar Yee. Ndryshe zyrtari i lartë i administratës amerikane gjatë qëndrimit në Shkup, sot fillimisht është takuar me presidentin Gjorgje Ivanov, ndërsa më pas me ministrin e punëve të jashtme Nikola Popovski, që të dy këto zyrtar Shqiptar nuk janë prononcuar për mediat, por vetëm përmes komunikateve kanë informuar mbi takimet, duke mos dhënë detaje të agjendës së bisedimeve. Edhe liderët e partive politike, të cilat janë takuar me zyrtarin e lartë amerikan Zoran Zaev nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe Ali Ahmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk janë prononcuar për mediat. Nga kabineti i liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, bëhet e ditur se Zoti Ahmeti nga zyrtari i lartë amerikan ka kërkuar kyçjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rolin e ndërmjetësuesit në kontestin e emrit me Greqinë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Lojrat olimpike dimrore në Soçi të Rusisë fillojnë për më pak se 2 javë. Në këtë periudhë para olimpiadës, korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Tom Balmforth e shtron pyetjen se sa shumë vlen një medalje olimpike, sa kohë nevojitet që sportisti të arrijë medaljen në lojrat olimpike dhe sa forcat të sigurisë do të jenë të angazhuara në Soçi.
Rusia është i vetmi vend në botë që ka dërguar pishtarin olimpik në hapësirë. Asnjë nikoqish tjetër i lojrave olimpike nuk ka tentuar këtë arktim kozmik. Pishtari megjithatë nuk është ndezur, pasi djegja është e pamundur në hapësirë të hapur dhe është konsideruar me rrezik që të ndizet brenda stacionit. Në 3 muajt e fundit kanë ndodhur 3 sulme vdekje prurëse në Volgograd që kanë shkaktuar jo pak shqetësime për sigurinë në Soçi gjatë ngjarjes së madhe sportive. Kjo është hera e 21 që mbahen lojrat olimpike dimrore, prej se janë organizuar për herë të parë në Francë më 1924. 87 është numri vendeve që do të dërgojnë atlet. Soçi është një qytet 125 km i gjatë që shtrihet midis bregdetit të detit të zi dhe majave të maleve të Kaukazit. Ajo është njërin nga qytetet më të gjata në Evropë. Medalja më e lehtë olimpike ose paraolimpike që do të ndahet në Soçi do të peshoj 460 gram, ndërsa më e rënda 686. Në Soçi do të ndahet një total prej 1300 medaljesh. Medaljet e Soçit 2014 nuk do të jenë vetëm medalje, por punë e vërtet e artit është thënë në faqen zyrtare të organizatorëve të lojrave. Rusia ka qenë nikoqire lojrave olimpike verore më 1980. Olimpiada në Moskë është zbehur nga bojkoti 65 vendeve të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në shenjë kundërshtimi ndaj pushtimit të Afganistanit nga Bashkimi Sovjetik më 1979. Në ceremoninë e hapjes së lojrave më 7 shkurt në Soçi do të marrin pjesë 3000 interpretues artistik. Ata do të performojnë në 3 skena. Në vefaqën Soçi 2014, është thënë se ceremonia do të jetë ngjarja më mbreslënëse e lojrave olimpike. Numri atletëve që do të garojnë si vjet në lojrat olimpike dhe paraolimpike dimrore është 3500. 100.000 është numri i forcave që do të kujdesen për sigurinë. Presidenti Rusisë Vladimir Putin është zotuar se do të shpenzoj 12 miliard dolar në përgatitjet për olimpiadë gjatë fjalimit të tij në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar në Guatemala më 2007. Soçi ishte zgjedhur përballë Pjenjanit të Koresë Jugore dhe Salzburgut të Austrisë. Në total, olimpiada dimrore në Soçi ka koston e 51 miliard dolarëve. Shifra përfshin infrastrukturën për lojrat. Vlerësimi është bërë në shkurt të vitit të 2013 nga zëvendës kryeministri Dmitri Kozak, i cili ka qenë përgjegjës për përgatitjet e olimpiadës. Olimpiada verore në Pekin më 2008 ka kushtuar 40 miliard dollar, ndërsa ajo dimrore në Vancouver më 2010 6 miliard dollar. Soçi ka një popullsi prej 343 mijë banorësh.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Misioni EULEX ka njoftuar se politikani serb i Kosovës Oliver Ivanović mbahet në paraburgim deri në një vendim të gjykatës. Në Bruxelles, takimi i parë këtë vit ndërmjet kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Enver Hoxha është shprehur krenar me rolin e Kosovës në mbrojtjen e hebrejve. Përfaqësuesit e shoqërisë civile i kritikojnë institucionet qeveritare dhe publike për mungesë të transparencës lidhur me shpenzimet e parave të taksapaguesve të Kosovës. Zyrtari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit, Hoyt Brian Yee, tha sot në Shkup se Shtetet e Bashkuara janë të interesuara ta ndihmojnë Maqedoninë në proceset e integrimit. Protestuesit antiqeverie kanë përfunduar sot okupimin e ndërtesës së Ministrisë së Drejtësisë, por po e mbajnë të bllokuar ndërtesën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.